jalqabatur bankana andara galana bosaso kan Puntland radoni kater namonni turan shantamishan achibuten abame yokan galanan likinfamani rujechudan jarmen bakattota kan tokumamotu mota UNHCR beksisera kanneni janar gana kajedanit lakkoopsi maltota balasan anduani sana olta udubatu angoa IOM Kenyaf gazet esa televisione universal jedamu Salman Jamal dubisudan kan Henok Samagzer gabas jallennedes
ganda andara galana bosaso mararo jedam turra yeballina mota shantami shamfete kat galana nyatamu amni bakattota kan takumma motumota UNHCR akasumas jarme ango dantota kan adunya IOM beksani jiru kanneen balaa kanaaf saaxilamanirra hedduun oromoota ta'uu fi lammiiwwan Soomaaliyaa keessas akka jiran namoota dhoksaan nama deddeebisanii maallaqa kennuudhaan Yeeman dhaqqabuuf akka ture ibsameera. Jaarmiyaan IOM'iif gaazexessaa naannoo bosaasoo jiru kan VOA'n dubbise akka jedhanitti yaballi balaan kun argate tokko ta'uu fi namoota 55 hanga 60 ta'an feete akka turte ibsan. Yaballi kun humnaan ol nama feete mararoorraa ega kaatee daqiiqaa 15 keessatti galaana keessatti garagaltee jedhu UNHCR'iif IOM. Yaballi kun imala yeroo jalqabde taalli qilleensa hamaa akka turee fi kanneen qurxummii adamsanillee wiixataaf qibxata darbe bubbee sodaachuudhaan gara galaanaa kan hin adeemne ta'uu gaazexeessaan televiziyoonaa kan ta'e lammiin Somaalee Salman Jamaal ibseera. Bosaasoo keessatti bubbee hamaan rooba makate akka ture lammiiwwan Somaaliyaa kanneen qurxummii qaban haasofsiisee natti himan. Dhahaan bishaanis waan hammaateef bidiruu keenyan bobbaasne jedhan jedheera. Waajjira jaarmiyaa godaantota addunyaa yookaan IOM damee Nairobi irraa Craig Murphy yaada kennaniin.
The information we have in the consensus seems to be that the boat got into rough weather.
Akka odeeffannoo qabnutti baay'een kan irratti walii galan yaballi sun haala qilleensa hamaa keessa deemaa akka turtedha. Bidiruun mukarraa hojjetamte xinnoon tokko namoota danuu feetee turte. Nama meeqatu irratti fe'amee ture inni jedhu lakkoofsaan walfaallessaadha. Odeeffannoon qabnu lammiiwwan Itiyoophiyaaf Soomaaliyaa 55 akka irra turan ibsaa jedhaniiru. UNHCR IOM'iif gaazexeessaan naannoo bosaasoo nama 23tu du'e kanneen hafanis du'uu hin oolan jedhu. Jiraataan magaalaa bosaasoo tokko immoo reeffi nama 35 argamuusaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoof ibsee jira. Lammiiwwan Soomaalee kanneen balaa kanarraa lubbuun hafan buufata poolisii bosaasoo keessatti qabamanii akka jiran gaazexeessaan lammii Soomaalee Salman Jamaal ibsee jira. Ajajaan poolisii bosaasoo Osman O.A. Baqattoonni lubbuun hafanii kanneen hidhaa keessa jiran kun gaazexessoota akka hin dubbifneef ajaja jabaa dabarsuu isaanii Salman VOA'f ibsee jira. Balaan kun attamitti dhaqqabe? Yabala sanarraa bu'aa jechuudhaan reebanii galaanatti naqaniiru moo haala qilleensaatu hamaa ture? IOM Keeniyaarraa muuxannoo jiru marfiin akka jechuun ibsan.
In past events separate from this incident I have heard of some of the people that are operating these boats forcing people into the water but on this particular incident
haala waan torban kana uumame waliin hidhatan qabneeni ammaan dura namoonni seeraan ala nama deddeebisan kun imaltoota dirqisiisuun humnaan bishaanitti kan seensisan ta'uu dhageenya jirra balaa ammaa kanaan garuu kanneen dubbifne keessa reebamneerra gara bishaanitti utaalaa jedhamneerra ka jedhanii dubbatan hin jiranii jedhaniiru namoonni balaa kanarraa lubbuun hafan garuu haalli qilleensaa nagaa ture namoota seeraan ala nama deddeebisan sanatu haleellaan nurratti raawwatanii dooniirraa bishaanitti nu darbatan jedhu garuu haalli akkasii uumamuun haaraa akka hin taane gamni hundumtuu irratti walii galu. Jireenya baqattootaa kana kan ilaaleen ofiisaa kan keessa darbe boodana kan ammoo kitaaba barreesse Daaniyeel Gazzahany haalli qilleensaa miidhama baqattoota irraan dhaqqabsiisu caala reebichaa fi humnaan galaanatti darbachuu namoota seeraan ala nama deddeebisaniin dhaqqabutu hamaa ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf ibseera.